Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny, toto je obsah iba pre dospelých. 18+.
To mi připomnělo jednu historku, jak jsem hrál kdysi v Třinci vánoční turnaj fotbalový a den předtím v hospodě jsem potkal, ale on je velký kámoš s mojím otcem, Karla Kulu. Uh-huh. A říkám Karlovi Kulovi, Karl, my jdeme hrát fotbal vánoční zajtra, pojď za nás hrát. A on furt, ne, vypili jsme pár piv, toto. Pak řekl ano. No ale já jsem šel domů, všecko, v 8 ráno nástup na turnaj, Karl Kula přišel z hospody rovno.
Ale dával goly.
Nejlepší na turnaji.
Ja som si myslel, že to na týchto turnajoch len takto býva, lebo čo si pamätám, že Kremnícia na Skalke, čo my sme mali zimné ligy, tak tam si pamätám nonstop, že tam bol prvý deň, všetci sa rozbili, všetci pili do 5 rána, a potom na druhý deň už len tak na zotrvačnosť všetci tú vyraďovačku išli, ale vedeli vždy všetci podať celkom
športový výkon. A Karol Kula je teda starosta Českého Tešina.
Áno, a starosta tohto podcastu Ole Ole je tento pán, ktoré, počkaj, najskôr ukážeme, že Janko Ďurica, štvorka. A toto je, prosím, pekne, aj vieme, že kedy ukončil kariéru, lebo ja som vtedy moderoval ten zápas. 14. novembra 2007.
12.
2017. Počkaj, nemám okolo, 2017.
Ja ťa opravím.
Áno. Však vlastne ty si začínal 2004.
Nedávno.
Tak, si mal krátku
proste
kariéru,
nedávno. Proste nedávno. Ale prosím pekne, že aby ste vedeli, že toto bol taký dres, čo my sme také količko urobili, všetci sme si ho dali. Aj ten moderátor toho, Janko mal, dieťatko jedno bolo v rukách však.
No, prvé, áno, Ninka.
Prvé,
vlastne,
Ninka bola v ručkách. A predstavte si, že ja mám 3 dresy. Mám Hamšikov, Gianfranco Zambrota a Janko Ďurica. Janko, a toto je akože podobizeň, tuto čo je podpis, tak toto je podobizeň Janka Ďurica.
Už ťa tam vidím ináč.
Toto je, a ten dres bol celý čas v skrini.
Nie, počkaj, nemal si takú pyžamo náhodou?
Ale poď sa, ako vyzerá. Vidíte tam niekto
Ďuricu? Ale to kvôli žene, víš?
Ale to je presne to, že Jano Ďurica po kariére.
No to je, že po kariére.
Už taký vyblednutý.
Tomu žena mu vždy říkala, poďme sa pomilovať, ale vem si ten dres s Ďuricou.
Ale nie je to nádherné, že vieš,
že to je slovenský David Beckham, nie?
A striedal si takto všetky tri trička členia Jančiho.
Ja mám len tohto Jančiho.
Ale sranda je, že počuješ, že ten podpis zostal, ale že ja som taký ano, vyblednutý.
Že si vyblednutý, ale si čo chcem povedať, že aby si vedel, že ako si teba vážim, že ten Zambrota, čo bol krajný back Barcelony a aj majster sveta, Talian, krajný back, tak na ňom si ty. No. Že ja mám talianský dres jeho, čo som ho stretol, a teba mám, chápeš? Že to, rozumieš? Hamšik je niekde odložený tam v skrini vedľa.
Inak ten Google...
Fakt, že to Hamša nebude počúvať.
Ten Google má vyblednutý.
Google stále drží. Hey. Google stále drží.
Ale presne hovorí, že potom dojde Hamša a že no, mám najprv teba, potom je oni a potom je Ďurica niekde tam. Žena tým čistí práh a utiera práh.
A Hamša, keď dojde, tak ešte viacej ho vyšlo.
Dva najcennejšie. To si cením. A preto si vlastne tu, že Janičko, vám musím povedať, že keď bolo El Clasico, robili náš nejaký podcast spolu, tak som sa opýtal, že 17. novembra, či príde, a on, že môžem prísť.
No však dodržal to. Boli, nie?
Áno, ale dodržal to normálne, že proste stará škola, že povedal, príde, len raz týždeň sme si napísali a len pošli adresu.
No, veľmi
stará škola, old school.
Vážime, ďakujeme za návštevu.
Ďakujem za pozvanie.
Ole, ole. A
keďže Pavel je v zelených farbách, tak môžeme ísť hneď Košice, Severné Írsko.
Akurát som chcel na to nadviazať, ale dal si krajšie premostenie.
Vieš, že to vidíme, že ja už viem, že kam to smeruješ. No tak hovor, čo Košice? Ako si užíval zápas? Kde
boli
si
ste tam ináč niekto? Akože live?
Nie.
Bol som a tak hralo sa na, dá sa povedať, že na novom štadióne, hej, že proste som bol taký trošku, že či nám priniesie naozaj šťastie to nové miesto v Košiciach.
A krásne starý zápas.
Áno, akože super, hej, že atmosféra a čo sa týka zápasu, tak poviem, že prvý polčas, povedme si pravdu, že nebol úplne ideálny. A môžem pravdu povedať, že mali sme trošku aj šťastie, lebo naozaj, čo sa týka nejakých šancí, tak to bolo 3-1 pre Severné Írsko. Trošku v strede tej obrany to úplne tak nefungovalo. Boli tam hlavne tie dlhé nakopávané lopty, štandardky, tak tam to trošku horelo a ten výkon nebol dobrý, okrem strelca, ktorý tam mal veľkú šancu. No a druhý polčas bol... Pipičku takú.
A potom ešte to dorážka.
Break, áno. To...
Čiže povedzme si pravdu, že ten prvý polčas naozaj nebol najlepší. A v tom druhom polčase si myslím, že to už bolo lepšie. Viac sme kontrolovali tú hru. Boli tam dva neuznané góly, ktorým sa môžeme potom samozrejme môžeme sa o tom porozprávať.
Určite.
No a keby som to mal takto zhodnotiť, tak hovorím, no Bobček...
Bobče, krásny príbeh. Jak sa hovorí, 100%
výkon, prišiel, zvíťazil, koľko tam bol na ihrisku, 5 minút. Vieš, čiže ťažko hodnotiť jeho
výkon. Po 3 minútach nedal gól, ne?
Tak to máš v nedeli, tež to k nemu spadne.
Vždy. Ale vieš, to sa musí k tebe odrazať. No.
A musíš si nájsť miesto.
To je jak Horsigl, to je tež, vždy zdehral, ale vždy to na neho spadlo. No.
Takže super, akože štart, debut za tohto chlapca a lepší štart si možno za rep, alebo debut ani nemohol predstaviť. A dôležité sú samozrejme tie 3 body. Lebo naozaj bolo by to ťažké, keby sme s nimi remizovali, lebo vieme, že posledný zápas je dneska, kedy hráme s Nemeckom a vtedy, keby sme uhrali remizu, tak vieme, že Íri by mali Luxembursko a tam by naozaj by bolo, išlo by veľmi do tuhého, takže chvála Bohu, že sme ten zápas zvládli. Hlavne trojbodovo.
Že si to hlavne môžeme sami uhrať. Ako tipuješ dnes večer v Lipsku 20:45 výkop? Akože takto. My sme sa tu zhodli s chlapcami, že v takom stave, ako prišlo Nemecko sem v septembri, že také slabé Nemecko sme tu ešte nemali a potom tu nastala taká veľká eufória.
Ale aj sme
eufória.
Sa dohodli, že to bolo počerknuté našim dobrým výkonom.
Našim dobrým výkonom, samozrejme.
To musím
ale teraz tí Nemci, že oni proste, ja si to neviem predstaviť, že v Lipsku doma,
že tam vyhráme.
Že proste, že my tam niečo akože urobíme. Aj keď zase musíme na druhú stranu povedať, že my násilník vieme. A vždy sme vedeli.
Češi tam jednou vyhrali 3-0 s veľmi silným Nemeckom. Prečo nie? Ale Nemci to přece mají ako přípravu. Im o nic nejde. Ne? Stále.
No nie, akže nejde.
Keď oni s nami prehrajú, oni majú teraz lepšie skóre, máme rovnaký počet
bodov.
Tak oni pôjdu hrať baráž. Jasné. I keď ich spravíme, tak my ideme z prvého miesta, postupujeme na MS.
A čo je najväčšia škoda, tak ma mrzí to, že ja neviem, odkedy to je, ale čo kedy si bývalo to, že keď si mal v skupine, tak bol vzájomný zápas. Odkedy sa to vôbec zmenilo?
No.
Ale ja včera som normálne ešte pozeral na tom flash score a vravím si, že Nemecko je pred nami a vravím si, že to je blbosť, že však my sme s nimi vyhrali vzájomný zápas a vždycky a Liga majstrov ešte keď bola skupinová
fáza. Oni majú o 3 góly lepšie.
Tak vždy skóre. Rozhodoval ten vzájomný zápas a teraz mi to príde úplne nefér, že ak my remizujeme 1-1 dajme tomu u nich, tak aj tak skončíme druhé a to ten vzájomný zápas sme s nimi vyhrali a remizovali.
V podstate my by sme tam mali, keď z dvoch zápasov z týchto najlepších dvoch tímov jeden vyhraješ, jeden zremizuješ, že hypoteticky, že samozrejme že si zaslúži viacej Slovensko. Čo ty na to hovoríš?
Tak v prvom rade musíme si uvedomiť, že Nemecko je stále Nemecko. No, áno, ja si pamätám zápasy, keď sme proti Nemecku aj vyhrali, keď sme hrali pred majstrovstvami Európy, sme hrali zápas, keď sme 3-1 vyhrali. A potom sme na majstrovstvách Európy, keď sme postupili zo skupiny, sme zase dostali Nemecko a prehrali sme vtedy 3-1,
áno.
Alebo 3-0, to asi nespomínam. Čiže musíme byť stále nohami na zemi, musíme byť pokorní, lebo ja som dneska tak trošku v tých médiách alebo na sociálnych sieťach zachytil, že také silné slova, že ideme vyhrať tieto veci. Áno, treba si veriť, ale treba si uvedomiť aj silu toho Nemecka. Hej, treba ísť plne do toho zápasu pokorne, tak ako sme si myslím, že išli do toho prvého zápasu, keď sme doma vyhrali tým dobrým výkonom, že každý naozaj na tom ihrisku makal, odmakal si ten zápas a podali skvelý výkon. Čiže keď s takýmto nastavením pôjdeme do tohto zápasu, tak samozrejme je tam, šanca vždycky je. Ale musíme si uvedomiť, že Nemecko je naozaj silná futbalová krajina a áno, môžu mať niekedy lepší zápas, niekedy horší zápas, ale potom vieme, že z 10 zápasov vieme, že koľkokrát môžeš proti Nemecku vyhrať, koľkokrát vieš prehrať, hej, čiže musíme zasa uznať tú kvalitu toho supera.
Presne tak, to je asi najhorší, co môže byť, že sú titulky, že ideme tam vyhrať po tej skúsenosti z toho Slovenska, ktorý to bolo 2 mesiace, 3 mesiace tomu.
2 mesiace
tomu. A ísť tam s týmto nastavením, že ideme aj tam vyhrať a potom dostať 5.
Akože bolo by to je... úžasné, hej, akože ja zasa bolo by to krásne, keby
pokorný,
si to,
áno, akože, no.
Treba dvakrát, keby si zdolal kvalifikáciu Nemecko, doma aj vonku, tak akože bolo by to super.
To by nikto ani nemohol povedať, že sme si nezaslúžili postupy, alebo čokoľvek, že fakt už dvakrát, keď Nemcov zdoláš, tak to by bolo...
Áno, aj keď mne sa to stále zdá taká utopia, alebo teraz história sa nebude pozerať na to, ako my sme hrali potom ďalej. Vieš, že potom Nemecku prišla plichta v Luxembursku, čo sme mali 2 strely na bránu z poslednej akcie. Jedna strela, dorážka, druhá strela, gól. Vieš, a potom ešte sme mali doma aj Trápenicu. V Severnom Írsku sme prehrali doma Trápenica s Luxemburskom.
No.
A všetko, ale akože máme, že body máme.
Zase sme si to odrbali, vieš, ako na týchto zápasoch. To, akože to je také
to,
klasické. Vieš,
ale furt toto, co o tom mluvíme, to je fantastická diskusia, lebo je diskusia, že sa jede do Nemecka.
A ideme hrať o postup, bo priamy postup
na MS. Co by za to Češi dali, kteří prohráli na Faerských ostrovech, teďka se San Marinem hrali 1-0, úplne, že San Marine, ktorý od každého dostáva dvojici sverne skoro. A idú hrať s Gibraltarem a trenér musí ano, před zápasem říkat, ja musím úplne pomeniť sestavu, aby sme vyhrali s Gibraltarem. Však to je úplne na palicu.
Tak chvála Bohu, že sme na Slovensku. Vidíš, jak dobre, že ty si na Slovensku s nami v takomto podcaste, teraz, že ty riešiš túto euforiu.
Teraz som rád, že mám tu pobytový preukaz Slovensku.
Ale Janičko, ty si bol tá partia 2010 MS. Ja stále som presvedčený o tom, že to bola jedna z najsilnejších takých najväčších srdciarov a že vy ste v 2009, ale v októbri hráli v Choržuve. V Chožove. A tam ten Severin Gancarčík trafil ten vinkel, vieš?
Áno.
Ten krásny. A že ako si ty na to spomínaš? Ty si nehral v tom zápase, však?
Áno, ani ja, ani Martin Škrťo sme nehrali v tebi, lebo...
A prečo?
Vykartovali sme sa, my zda boli.
Tak... Vieme, vykosťovači dvaja.
Hey, ale,
to je normálne.
Áno, je to úplne klasika. Úplne.
Nemohli ste sa do dohodnúť? No. A tom, ja,
hlásili, že tam má byť zima a sneží. Takže...
Na tom snehu by škrte dostali ste červené.
Ale ako si na to spomínaš?
Tak paradoxne, ináč si zober, že ideš hrať naozaj jeden najdôležitejší zápas v kariére alebo celkovo v histórii Slovenska. A ti vypadnú ti dva stopery, kde sa povedal, osnoho mužstva je možno brankár, stoper. To sú vlastne taký trojuholník, hej.
Áno, a teraz, tá organizácia áno, tam tej defenzívy musí byť.
A si zober, že celú kvalifikáciu sme odohrali a zrazu bím najdôležitý zápas v Poľsku a títo dvaja motáci, či Škrťa, či Ďuric, sa vykartujú. Nechcem nadávať, nešimej.
Áno, že debilí dvaja.
A vtedy nastúpil, neviem, či tam Cornell hral v tom zápase.
Šalata.
Áno, Šalata. A hral tam, neviem, či Zdeno Štrba tam nenastúpil ako stoper. Nie som si teraz istý.
Môže byť, niečo sa mi marí.
Ale bol som na zápase, prežíval som to tam, hej, však som tam chodil, aký tiger v klietke, keď si dá vlastný gól, teraz si že celý zápas tam stepuješ a čakáš, jak to celé dopadne. Tak vidíš, postúpili sme a potom tie oslavy a všetko...
Dúfam, že ste nepili.
Nie,
čo si...
Oslavy v Poľsku to bolo určite bezalkoholové.
Áno, hlavne v lietadle, hej. Lietadlo
išlo.
Letelo bokom, hej. Ale
to sa nakláňalo. Tam máš ešte tlak vyšší, tam ťa chytí skôr, vieš,
ano,
tam už po pár drinkoch.
Úžasné chvíle, no.
Inak ja musím prozradiť jednu pikošku ze včera. Ja som, akože, samozrejme som to vnímal, kde si Slovensko, ale tak hlavne som sa sústredil na Česko a na Poľsko. Som z Třince, inak na hranici. Ale dal som si do chat GDP, že Jan Ďurica, fotbalista, daj mi nejaké pikošky.
Jo. A čo?
Nevyhodilo nic. A říká mi, počkej, a ja som dal, miel Jan Ďurica nejakú kauzu a chat GDP, když mluvil o Nemecku. No tak za kauzu lze považovať, že si dal vlastný gól do brány Nemecka. Ale nepřipomínal bych mu to. To by ten chat GDP.
No ale počkaj,
ja nemôžem ani tej umelej inteligencii už veriť. Vieš.
Ale však sme hovorili, že keď sme sa rozprávali, že 2008, Severné Írsko, vlastne vtedy sa začínala tá úspešná kvalifikačná partia a celá vaša éra, že ste postupili do Juhoafrickej republiky a doma na telnom poli ste porazili Severné Írsko 2-1. Maťo Škrtel, Hamšík, tomu si aj ty prihrával na gol.
Áno.
Jeden gól dalo aj Severné Írsko. Povedz, kto ho dal. Áno. To je zaujímavé, to je tá pikoška.
Vieš čo, a to už bolo tak dávno, že si ja nepamätám. Ale nie. Pamätám si ten gól, a neviem,
ako si dal ten vlastenec?
No, tak samozrejme, chcel som nejako zabrániť. Ale vyšlo
to.
Skluze som tam šel, ty vole, ale pak to nejak nevyšlo. Som si mal ostriať nechty na nohách, lebo som to chytil akurát veľkým
palcom. A padlo to do brány.
A oklamal som vlastného brankára. Ano. Seneckého, vtedy...
Ale on potom vážne zachytal, ne? Že
hej, akože
nemal veľa reprezentačných štartov, ale toto on vychytal.
Ale naozaj, čo ma v tom zápase teší, že som podal aspoň taký výkon som podal, že som urobil faust, to bola štandardka a ten druhý gól som
Hamšovi.
Asi nahrával Hamšovi.
Čiže 1+1.
Ako áno, vieš, ono to je v tom, keď dáš vlastný gól, tak najťažšie...
Mami, vieš, ak ten vtip, hej. Prišiel som domov, dal som 2 góly a ako to skončilo, 1-1.
Presne tak. A vieš, ono to je, v tom futbale to strašne ide rýchlo a tam je to, hlavne keď si dá človek vlastný gól, tak je to také, že človeka to vyvedie z miery. a ktorý je strašne ako rýchlo zareaguješ na tú situáciu, teda ako sa dostaneš do zápasu. A hlavne ten, my ako obrancovia sme to mali o to ťažšie, že keď obranca urobí akúkoľvek chybu a môže hrať aký perfektný zápas, stále tam bude vytrčať tá chyba. Hej? Čiže napríklad v tom zápase som dal ten vlastný gól, ale aj tieto veci toho človeka nejako posúvajú, učí sa, ale hlavne reagovať hej, na ten zápas. Že ako ďalej, vieš, že proste teraz, keď sa položíš a sa rozpadneš ako Lego, tak je to náročné. To bolo dobre, že tá psychická odolnosť aj počas toho, keď zaš vlastný gol, tak na tom pracuješ po tej mentálnej stránke. Tak to som rád, že to mi akože išlo. Ale jasné, že dal som si tých gólov viac. Nebol to len ten jeden.
A tak pri toľkých rokoch a toľko zápasov.
No, koľkým si zabránil.
Ale však,
koľkých si vykostil.
Vieš, treba si vedieť zo seba urobiť aj strandu. Vieš, áno, boli to aj pekné góly, takže ja som sa na ne aj pyšný, lebo ma niekde posunuli.
Ja som tiež mladší žiakov dostával góly od polky ihriska, lebo som mal 1,50 m.
To je inak veľká nespravedlnosť v fotbale. Ja to tak vnímam. Že
vlastenec.
Ne, ale tak to sa stane. Vieš, stane sa to. Ale když útočník nedá vyloženú šanci, tak Pavel Kukobe vyprávil, tak to je se bere, že škoda
nedal, áno.
Hej, ale to je veľká chyba.
Áno.
To je úplne to stejné, jak proste obránca zavidí gól, nebo urobí
že pozične, že sa na ňo vyflákne, že on ti z 2 metrov zakončí, alebo ty si neurobil 4 kroky v šprinte.
Jak Balotelli, ne, vtedy, to petičkou tam.
Ježiš.
A tak to bolo prípravné, to ešte to, kdyby
urobil. Vtedy ho Mancini vtedy trénoval, City sa mi zdá ešte a stiahol hneď v sekunde. A tak to sa zase ani asi
nečudujem. Tak ale to je Balotelli a Balotelli, no.
Hej.
Kapitola sama o sebe.
Ty si proti nemu niekdy hral?
Vieš čo, neviem, či som hral proti Balu, lebo na majstrovstvách sveta on nebol ešte.
On tam nebol.
Počkaj, tam nespravil, či to bolo neskôr, keď spravil bez dresu ten legendárny?
A to bolo iný turnaj.
To bolo mistrovství Európy proti Nemecku, jak semifinále. To dal 2 góly.
Hej.
Áno. Toto oni boli 2010. No ale, že my sme sa tu aj rozprávali o ďalšej osobnosti, CR7. To je dobrá téma, lebo že...
Počkaj, ja som chcel ešte k tým majstrovstiam sveta poslednú.
Čo?
Že,
no daj.
Že ináč mám taký oranžový album, mám tam tvoju nálepku, zbieral som
keď
si.
Keď na budúce priniesieš, Janko to podpíše.
To je všetko, čo si chcel zísť
tomu. Nie, ja som to chcel povedať, že však teraz sme vo veľmi podobnej situácii. A že ja vtedy som to prežíval úplne iná, že neviem, že tým, že som bol mladší, že oveľa viacej to vo mne evokovalo v tom 2010, že keď sme postupili.
Mal 14 rokov, nie? 9-6 asi?
Hej.
No, tak 14 rokov.
Áno. No, teraz to tak až neprežívam, že vtedy mi to prišlo úplne tak, že ako ten prvý titul v hokeji, že celé Slovensko tým tak žilo, že úplne všetci vás čakali, všetci z toho boli nadšení, všetci to zdieľali, že celé Slovensko bolo tak spolu. A teraz toho nemám taký pocit, ako, že sa rýsuje taký nejaký obrovský úspech. Že neviem, či je to len môjim pocitom, alebo
len
dobol.
Len si dozrel a už si taký indiferentný voči takýmto emóciám. To je prirodzené.
Ale vieš, je paradox, že tomto možno nadviažem nejako, že fakt, že tá generácia, ak sa aj ty spomínal, jak sme boli v tej Afrike, tak ja dodnes sa stretám s ľuďmi, ktorí ťa na ulici stretnú a proste fakt, že spomínajú tie časy. Hej, že proste, áno, teraz máme tiež obrovskú šancu, ale naozaj na toto môžem nadviazať, že ľudia ti doteraz pripomínajú tie majstrovstvá sveta, že aké to bolo vtedy a aj tú našu generáciu, že je to paradox, že teraz tu máme fakt, že takisto silnú generáciu, keď si povieme Škriniar, Hanzko, Lobotka, ktorí hrajú fakt vo veľkých kluboch, ale fakt, že tieto majstrovstvá, čo boli v Afrike, že to malo úplne nejakú, neviem, nejakú vážnosť alebo takú tú, inak sa to ľudia tú hodnotu vážili.
No, tam boli prvýkrát a predtým sa nám dlhé roky nedarilo, však tam boli, vieš, tréneri ako Kocian a tak ďalej to išlo a došiel Vice, on to nejako tak dal dokopy. Fakt je, že neboli až také silné sociálne siete a my sme sa tak celý, ako keby národ sa stotožnil, nehovoriac o tom, že čo ty hovoríš, že vy silná generácia, nielen obrancov, ale aj stredopoliarov.
Celkovo,
a ešte tam vyskočil aj Robo Vitek, ktorý je stále môj dobrý kamarát a ja stále hovorím, že to nikto v živote už neprekoná, tak 4 góly na MS. V prvom rade sa tam musíš dostať
a
musíš mať proste 4, športovú 4. formu. A 4, to donedávna som sa s Víťom o tom rozprával, ešte dávno pred Katarom, čo boli majstrovstvá sveta, že ani Messi, ani Lewandowski nemali takéto nástrely. Na MS, vieš. Na svetový šampionát.
A to neboli ľahké góly.
A to boli, vieš, že a jemu to úplne tam všetko vyšlo. A tam boli proste váš ten bol epický zápas s Talianskom, vieš, že Kopunek, ne, že proste, no. Že kde to ide, že no. Jendrišekovi, prečo on hádzal out a tam boli proste veci. A dokonca ešte aj s tým Holandskom vo vyraďovačke, no. Že aj tam to mohlo, že, ináč, že neskoro prišlo zníženie na 1-2, že Víťo premenil penaltu.
No, ale to bol taký fakt, že Holandia, však oni boli vo finále so Španielskom, tam to prehrali, vieš, to oni mali silnú generáciu.
A bol tam Robben,
keď si povedal ten zápas s Talianskom, tak ja si to úplne doteraz presne pamätám, mal som 14 rokov a išli sme na turné futbalový z Kremnice do Nového Jičína, taký komunitný futbal medzi mestami. A to bol, Kremnica, a to bol čo? Stále.
Kremnica, Nový Jičín, komunitné mesta? Akože to mi moc nezvedí.
Mali sme napísané nejaké ono, že tam boli takéto mestečka, že české a slovenské. A išli sme a ja som vtedy pozeral celé majstrovstvo v telke a teraz sme zápas Talianskom sme počúvali v autobuse. Zlý signál na hraniciach, nikto poriadne nevedela. To bol tak obrovský zážitok, tam celý autobus, vieš, sme boli od 13 do 16, 17 ročných chlapcov a tam všetci, že čo, bol gol, nebol, vieš, všetci sme volali s rodičmi, že čo, skákal celý autobus, tešili sme sa, že som mal 14 a strašne jasne si to pamätám všetko a nemám veľa takto jasných spomienok na detstvo a preto možno som aj vravil to, že to bolo... Ale...
No to bolo silné emočne, asi sa to proste naozaj tak chytili. Napríklad ja som mal obrovskú emociu, čo ma chytil naozaj tak futbal. Tak futbal som sa od tých 6 rokov, keď som vlastne nejako začal registrovať ten futbal, alebo som sa do ňa nejako tak pustil, tak pre mňa bol obrovská taká ako keby, tak emočne ma strašne chytili majstrovstvá sveta 94. Počkaj, 90, kedy bolo v Taliansku? 90.
90. Roberto Baggio, Československo.
Áno, tak to, ja keď som videl preka v telke, tak ja hovorím, že toto chcem zažiť. Hey. Asi zober, že som to zažil, že veď ostal zimom.
A vlastne hráč toho kádra bol tvoj tréner, Vlado Weiss.
Áno. A ty kokos, ja keď som to videl v telke a ja hovorím, že to sú majstrovstvá sveta, keď som videl ten zápas a neviem, či naši nehrali proti komu, akému...
Proti Nemecku vypadli.
Oni vypadli s Nemeckom a s Talianskom sme prehrali.
A to bolo presne, ak ty si hovoril o tých emóciách. To vo mne zbudilo také emócie, že tak ja toto chcem raz zažiť a pozri, a podarilo sa mi.
Áno. To sa mi páči, keď si takto niekto manifestuje.
Áno, bomber z Kuhravy.
A potom sa ti splnia.
Hlavičkár. No. Nemali si potom šancu niekedy tak sadol,
že ty kokos, že dal som to, alebo dosial si taký, niekedy taký pocit, že si toto presne pripomenul?
Vieš, to mi teraz tak vyskočilo, tento moment, jak si o tom začal rozprávať, ale ja vždycky hovorím, že vieš čo, samotné majstrovstvá sveta, alebo aj majstrovstvá Európy vo Francúzsku, čo som bol, tak ono to už je len taká čerešnička, vieš, že to je všetko pominuteľné, ale najviac, čo si vážim možno na tom, že čo som dosiahol, tak je, že ako som zvládal ťažké situácie po tej mentálnej a psychickej stránke, čo ma formovalo ako človeka, že som, samozrejme, niekedy mi aj uletel dekel pri niektorých veciach, aj keď som začal viac peňazí zarábať, ale skôr tie najťažšie veci, ktoré som zažil, keď som padol na dno, tak ako som sa vedel z toho vyhrabať a na tom si najviac cením tú svoju vnútornú silu a čím som si musel prejsť, až kým som sa dostal tam, kde som sa dostal.
A aký bol tvoj najťažší moment v kariére?
V kariére, no tak ja som, ako v kariére, najväčší šok v mojom živote bol, keď som sa v 16 rokoch stal bezdomovec, keď som sa ocitol na ulici.
A Dunajská streda?
Áno, Dunajská streda, to som napísal vo svojej autobiografii a to bol najväčší moment, kedy som proste nevedel, že čo, ako bude ďalej vyzerať môj život a nemal som čo jesť, nemal som na seba veci, proste hej, úplne na dne. A tam, neviem, či som bol možno obdarovaný nejakým, poviem to tak, darom, alebo proste, že som našiel tú vnútornú silu a čo mi pomohlo, tak proste, že som každý deň sa rozprával v zrkadle sám so sebou. Ráno som sa zobudil a proste presviečal tú svoju hlavu a že to zvládne, že to bolo najťažšie na tom, že ako prekonávať tieto veci, vieš, že budovať si v sebe tú silu, že nebolo to jednoduché.
16,
chceš? Tak no.
A to no, si myslím, že nie. Však keď si zoberiem ja, keď som mal 16, že keby som takto ostal, že nie každý by to za prvé dal, si myslím, a že to môže byť aj veľmi pekný vzorom a je super, že o tom podľa mňa hovoríš, o takejto tvojej skúsenosti na hlas, lebo dnes je, si myslím, že ešte ťažšia doba na tieto veci, hej, psychické problémy, akadejaké takéto, takže si myslím, že veľa detí sa v tom vie nájsť.
Preto o tom hovorím, že vlastne prečo sa dostane potom k tejto otázke, že táto minulosť, ja som vďačný za túto minulosť, poviem to tak teraz, keď sa na to pozerám už za tie roky. Lebo ja som pochopil po kariére jednu vec, že ja keď som skončil kariéru, ja som padol zasa na totálne dno. Psychické totálne dno, proste ja som hľadal zmysel života. Lebo mal som zarobené peniaze, mal som byty, mal som, dá sa povedať, všetko zdravie, ale ja som rozmýšľal nad tým, že do ríti, kto som? Mm-hmm. Aké je moje predurčenie? Neverím, že to bol len to posratý futbal. futbal to bol len proste len čas mojej kariéry, ale aký je zmysel života, aké je moje poslanie tu na tej, poviem to dávno, v tomto svete, ako ja môžem byť nástrojom pomáhať ľuďom, alebo čo ma bude ďalej naplňať, tak som pochopil, že táto cesta, ktorá ma formovala po tej mentálnej a psychickej stránke, bola dobrá na to, aby som teraz mohol byť nástrojom a pomáhať týmto mladým ľuďom, ako ty si povedal, tým športovcom, tých 14, 15, 16, kedy sa láme chleba, kedy to je najťažšie, kedy ťa v klube môžu šikanovať, kedy ti dajú pocit, že tu nepatríš, či kyberšikana, či klasická šikana, proste akákoľvek. A ty vlastne prechádzaš tým ťažkým obdobím a ja som pochopil, že ja môžem byť tým nástrojom a pomôcť týmto deťom a týmto mladým športovcom. Vieš, proste teraz je taká doba, že každý je hrdina, každý na sociálnych sieťach vie každého odsudzovať, posudzovať, každý vie, že ako, aký má ten život, ten druhý, a vôbec tak není. Keď nezačneme rozprávať, keď tí mladí ľudia nezačnú rozprávať o svojich problémoch a budú to dusiť v sebe, tak sa neposunú v tej futbalovej alebo v tej športovej, hej, čiže oni keď budú dusiť v sebe to, tak to ako keby si dal na seba 30 kg vestu a chodil a nikdy nemôžeš potom podávať také výkony.
Hej. Áno, čo je u teba zaujímavé, že ty si napríklad nešiel tou futbalovou trénerskou cestou, však si bol aj v Petržalke, si bol tréner, asi sám mi povedal, že necítiš to tak.
Nie, to som necítil proste ísť do... Vieš, ja som 20 rokov zažil proste kočovný život, hej, ten futbalový život je pekný, veľa ti dá, ale ti aj veľa zobere. To si na kufroch, to ideš za reprezentáciu, prídeš, poboskáš mamu, otcovi podáš ruku, zoberieš tašku a ideš proste 20 rokov, je kočovný život, jak cigáň. Alebo jak Róm, nechcem sa povedať teraz to slovo, pardon.
My to vystrihneme.
Pardon. Ale poviem to tak, kočovný život.
Áno, kočovný život, jasné.
A teraz som si predstavil, som sa tak zamyslel, že a teraz má byť trénerom a toto zažívať zasa?
Znova.
Nie, lebo vieš, ja keby som sa dal na trénerskú cestu, tak zasa by som chcel mať len tie najvyššie ciele. Prečo by som mal byť trénerom niekde na Slovensku? Ja by som si vždycky dal tie hranice ísť zasa niekde do zahraničia a proste... Rozumieš, že proste pracovať na sebe. A zasa zažívať toto, však Klopp po 8 rokoch v Liverpoole jak vyzeral? Však vyzeral strhaný.
Strhaný
človek,
a to je Liverpool, čo hráš každý týždeň, hráš 3 zápasy pomaly. Jak vyzeral? Však on, proste, on keď prišiel do Liverpoolu, vieš, ten futbal ťa zničí ťa.
Klopp je tesne druhé miesto za tebou, keď hovoríme o krásnom chrupe. Dobre, chrup.
On má tiež pekný chrup.
Áno, a ty si číslo jedna stále. A Ľubo Višňovský a on je až trojka. Ľubo
Višňovský, to je klasika. Slovenská klasika.
Dentálne okienko, dentistické okienko, dobré, aby ste vedeli.
Až mi už je myšlienka normálne.
Čiže ešte to len chcem dodať k tomu presne, že to bolo to najťažšie. Ja som nemal vedľa seba mentora.
Áno.
Ktorý by mi proste ma nejako chytil a proste povedal mi, že áno, že poď to zvládne, že ale to je to, že ja som musel prísť touto cestou. To nebolo tak, že teraz poviem, že Boh povedal, že urobím z Ďuricu bezdomovca a nech proste prežije toto ťažké a teraz, no dobre, už teraz stačilo a urobím z teba teraz profesionálneho futbalistu, dám ti peniaze, dám ti všetko a slávu a budeš teraz žiť si do konca života, ako chceš. Nie, mne to bolo dané, lebo ja mám tie vlastnosti, ktoré ma charakterizujú a mňa to budovalo nielen ako futbalistu, ale ako hlavne ako človeka. Mm. Pokora. Ja pre mňa je smetiar, bezdomovec, taký istý človek ako Ronaldo alebo Messi. Ja sa ani nepozerám, že ja som viac alebo menej. Proste pre mňa sú ľudia, lebo možno nezvládol tú životnú situáciu tak, ako som to mohol zvládnuť ja. Hej? Proste, ale za to, že budeme odsúť, za to, že je bezdomovec. Nie, učme naše deti pokore, že je to takisto človek ako akýkoľvek iný na tomto svete. A keď budeme budovať v týchto deťoch proste tú pokoru, vďačnosť, tak si myslím, že aj tie deti sa budú podľa mňa ako keby lepšie učiť a budú mať iný pohľad na ten svet.
Mne sa veľmi páči, akože toto, čo robíš. Však ja len keď si z toho môjho veku zoberiem futbalového, mladého, tak presne, že tam bolo non-stop nejaká šikana alebo nejaké vysmievanie, alebo niekto na niečo nemal, tak hej, že ty máš plátenky alebo niečo a to bolo dávno. A dnes je to podľa mňa ešte horšie, lebo proste tie deti majú internet a všetko vidia.
A rodičia, najhorší sú rodičia.
Ale hlavne, že som rád, že je niekto takýto, kto rieši tieto veci, lebo mňa to tiež veľakrát.
Rodičia silní ale... protežujú svojich, čak, vieš, čo je v našich elitných kluboch, napríklad tuto bratislavských, to nie je len Slovan, to je napríklad aj Inter. Proste tie deti tých vplyvnejších ako keby boli zvýhodňované. A to sa nám nepáči.
Je to tak?
Je to tak?
Ešte, počúvam rôzne akože takéto témy, ale ja si myslím, že... ja som minulý rok robil kempy a na tých kempoch hlavne učím deti po tej mentálnej stránke, ako sa chovať aj voči spoluhráčom. Lebo pre mňa tým je ako rodina. A keď si v rodine ako nový, napríklad, čo som koučil vlastne včera jedného chlapca, 14-ročného, že ho neprijali do klubu. A myslím si, že to je takisto veľmi dôležité pracovať s tímom a hovoriť tým deťom, že ktokoľvek, kto príde, tak líder je nie ten, ktorý odsúdi alebo začne toho mladého alebo nového hráča odstrkať. Čo keď ten chalan má taký potenciál a snažíme sa o jedno, o výhru, veď ste tím. keď sa narodí niekto do rodiny, narodí sa ti brat alebo sestra, odstrihneš ho? Povieš, že ho nechcem, že proste on je tu pre mňa konkurencia? Takisto dáš mu šancu, dáš mu tú lásku, že proste je niekto nový v tom týme. Čiže učme deti proste, že tým je rodina. A že keď chceme, tak ideme všetci za spoločným. To, že nebudem prihrávať svojmu spoluhráču, komu tým ublížim? Sebe alebo jemu? Len sebe ublížim. A ublížim celému týmu. Lebo proste ten chalan môže mať v sebe taký potenciál, taký talent, tak dajme mu šancu. Skúsme mu dať šancu. A toto učím vlastne tie deti proste, že ten tým je rodina.
To je ale problém asi viacerých klubov na Slovensku, že takto neuvažujú.
Áno, to není,
zase myslím všeobecne. Jak som s klukem jezdil po fotbalech tu dookola a ty, sa zeptám, ty spolupracuješ s nejakýma týmama a koučuješ mentálne, tyčské, akože,
ako,
jak to máš
pomývať? Ja Levy. Levy?
To je akože, to sú kempy, ktoré budúci rok robíme dva, už robíme, ale ja som toto začal robiť ako keby individuálne, ale teraz mám v hlave takú myšlienku, že by som začal oslovovať kluby. Pripravil si nejakú prezentáciu a vlastne ukázal si vlastne, čomu sa venujem, lebo naozaj tých skúseností mám neúrekom, jasne, to mi nikto nikdy nezobere, ale samozrejme, takisto, nie je to nejaké moje ego, ale musím sa takisto samozrejme nie že učiť, ale viem im ponúknuť to, že naozaj, že keď sú naozaj na tom ťažko po tej psychickej stránke, lebo nevieš hlavu odrezať od tela, proste fyzicky ti každý nabeha koľko kilometrov chceš, ale keď nie si mentálne proste v pohode, tak...
Tak to vidno aj v tých najväčších kluboch, si myslím, že...
To, proste to nevieš odrezať. Ja som každý deň musel bojovať s tou svojou hlavou, presviečať sa, že ja to dám, ja mám na to, hej, ja proste... A takisto som zažil šikanu. Ja som bol v Dunajskej strede sám proti celé mužstvo, bolo maďarsky hovoriace, ja som bol sám. Nedali pocítiť. Proste a ja som sám, a ja som to zvládol. Chápete, ja proste, ja včera, keď som aj mentoroval toho chlapca, tak on má tento istý problém teraz a ja si myslím, že takýchto chlapcov je strašne veľa.
Je veľa.
Stovky.
Je veľa. A sú šikanovaní neviedomky aj ze stranu trénéru. To som zažil, jasné, to som videl.
No, to som bola ja.
Zesmiešňujú decka, kde sa im niečo podaří a tak.
To váže?
Jasné. Aj môj syn takto s pláčom zrazu chodil s tréningami a už som vedel, že tam je koniec.
Ja si doteraz spomínam, že sme...
Prepáč, toto, co som řekl, že sú zesmiešňovaní trénerami a sú ponižovaní, což je určite druh šikany, to sa opravdu deje. Však ja som bol na X kempech s mým klukem, na X v klubech rôznych, na nejakých prípravných kempech a tak dále. A je obdivuhodné u tých detek, že tá láska k fotbalu pretrvá, u toho málého decka pretrvá a on tam chodí dál. Protože kdyby to bylo já a trenér mi řekl to, co tam řekl, třeba, a ne jednou, několikrát jsem to slyšel, tak já už bych tam se neukázal. Ja už bych se tam neukázal.
Ale vieš, je paradox, že mě čo pomohlo, například, že mě to motivovalo. Ale nie každý může být tak silný. Mě keď nadávali, a proste, že dali mi pocíti, že nepatríš sem a toto naopak, že vo mne vybudovali ten opačný efekt. Ale nie každý je tak silný a každý má v sebe možno tú vlastnosť, že vie to otočiť. Že proste ja som proste bojoval s tým, jak som už hovoril tieto veci, aj tréner, keď mi povedal, že na to nemám. Naopak, mňa to motivovalo, že ja vám aj tak ukážem.
Preto si bol na miestnosti sveta.
Áno. A preto si bol aj na miestnosti.
Ale preto o tom viem rozprávať a preto viem, aby to tí hráči, ktorí sa možno ocitnú v takejto situácii, aby sa na to pozerali z iného uhla. Že čo ti to môže dať, keď teraz si proti celému svetu, ale opreť sa o tie silné svoje stránky, ktoré máš, hej, nevzdať sa, bojovať, makať, hej, že proste, a ono sa to sa raz otočí. Ono sa to otočilo aj v mojom živote, aj v tej komunite v Dunajskej strede, hej. Ale proste nie každý môže byť tak silný, len aby si uveril, že to dá.
No ináč, keď si to povedala, tak mne rovno napadla, to som bol ešte malý chalan starších žiakov, už neviem, koľko som vtedy mal, ale do 14 asi. A mali sme tam takého trénera, ktorý nemal rád ani mňa, ani viacej hráčov a ja som bol vtedy akože náhradný brankár. Ja som si vtedy zlomil prst na ruke a došiel som normálne v pondelok na tréning, som ho mal obviazaný a si doteraz pamätám, že čo tu robíš. A viem, že však som prišiel na tréning a on že, a načo, že však máš zlomený prst a viem, že však zabehať si chcem a tak. On že, načo, chod domov. A že toto akože takto on s nami non-stop komunikoval a vrajím, že akože nemôžem trénovať iné veci ako brankárske, keď som prišiel. Akože non-stop bola takáto komunikácia od neho k nám a si zober, že to sme fakt mali, ja neviem, 13 alebo 14 rokov, je, že tie deti menšie to podľa mňa ešte ináč vnímajú a to je ešte horšie v tom veku, že to 12-ročné dieťa si možno ani nepovieš, že idem to prekonať a ukážem mu, lebo ešte nemá tak silnú tú psychiku, vieš, vyvinutú.
Ešte môže povedať jeden akože taký príbeh zo života. Neviem, či máme ešte čas.
No, 11.
Želajte si niečo.
To je môj obľúbený čas.
Áno, môj, hej, to je znamenie tiež.
Ak sa ty neponáhľaš, môžeme tu byť kľudne ešte ďalšie.
Dneska ináš trháme tapety doma, lebo meníme detské izby, takže ale v pohode.
Je tam kutilské okienko.
Máme čas.
Ideš do Real Madrid?
Barcelona. Ale
k tomu sa ešte dostaneme.
No, áno, dostaneme. No, to som celé, ako jednu, mám taký jeden príbeh, presne to spojené s majstrovstvami sveta. Že čo sa stalo po majstrovstvách sveta, keď som sa vrátil do klubu, do Lokomotívy.
Lokomotívy Moskva.
Áno, stala sa taká vec, že proste účastní majstrovstiev sveta, postúpili sme zo skupiny, prehrali sme s Holandskom, prídem do klubu, oblečiem sa, vychádzam na ihrisko a tréner, že ja ťa tu nechcem, že chod dole. Že
mal som tak z ničoho nič.
Áno, z ničoho nič. Mal som nové zmluvu ešte 2 roky a ja som prišiel, pozdravil som sa s chalanmi a teraz on, že ja ťa nechcem, že choď preč. A choď z bázy, normálne odiť.
Áno.
Tak ja som zostal totálne zamrznutý.
Čo to bol za tréner?
Siomin. Veľmi, ako, Siomin, že, veľmi áno, známy tréner, no, a veľmi áno, úspešný tréner. A fakt legenda, akože, čo sa týka v ruskom futbale. Ja som zostal taký šoknutý, že proste to bol šok, že čo sa deje, ja som nechápal. Prišiel som do šatne, sadol som si a OK, obliekol som sa, išiel som domov. Doma takisto sadol som si, že nebol som ani nahnevaný, ani frustrovaný, len som nevie, že čo sa deje.
Zmetený.
Tak som zavolal vlastne svojmu agentovi Karolovi Čontovi, prosím ťa, Karol, že toto sa stalo a neviem, čo mám robiť. On mi povedal, že kľud, počkaj pár dní a uvidíme, že čo ďalej. Tak a stalo sa to, že zavolal som do klubu, hovorím, že 2 dní som netrénoval, alebo deň, že čo mám teraz robiť. Tak dali mi trénera a dali mi fyzioterapeuta. A im poslali ma na štadión trénovať. Ale keď sa na to spätne pozerám, išlo len o to, aby ma totálne zničili. Či psychicky, alebo fyzicky, aby som to vzdal. A ja som mal na výber. Príjmem tú situáciu a ako na ňu zareagujem. Buď sa vzdám, buď budem riešiť odchod z klubu, alebo nie. Zostanem, ale dokážem. Urobím maximum preto, čo je v mojich možnostiach, že v tom klube budem hrať a že ukážem tomu trénerovi, že na to mám. 2 mesiace som chodil cez celú Moskvu, čo boli zápchy jak svinia, 2 hodiny tam. Hodinu som mal fitko a 2 hodiny som sám behal. Proste 3 hodiny denne som drel jak Fredka. Keby som raz nedošiel na tréningu, môžu mi rozviazať zmluvu a poslať ma preč. Po 2 mesiacoch sa v klube stalo to, že sa zranil jeden stoper, tak ma pozvali už trénovať s týmom. Potom sa zranil ďalší stoper a hrali sme zápas proti, neviem, či to bol CSKA Moskva alebo Spartak Moskva. A tam dostal červenú kartu ďalší stoper a ja som zostal na lavičke sám. Chalani sa rozsvičovali a ja som tam v tej bunde sedel, taký proste čakal som, aký byče, čo sa stane. Tréner na mňa pozrel a že poď. Povedal mi pár vecí, už sa nepamätám, že čo, vyšiel som na ihrisko, ja som odohral taký zápas, počujem ma, neuveriteľný. Celú sezónu som odohral, ani raz so mnou neprehovoril ten tréner. Neviem, či sme neskončili na 3. mieste s jednou žltou kartou a dostal som sa dokonca aj do futbalovej ako keby 11 toho ročníka. Tréner odišiel a ja som ho za pár mesiacov stretol v meste. Vieš, čo som urobil? Išiel som za ním a povedal som mu, tréner,
ďakujem.
A on zostal takto šoknutý, že za čo? Až sa mi do toho, až sa mi tlačú slzy do očí, že proste, a že za čo? A za to, že ste ma urobili silnejším. Že ste ma chceli zničiť, ale ja som sa vrátil a to je to, že vy ste bol nie môjim nepriateľom, ale môjim učiteľom. A že vy ste ma urobili silnejším a za to vám ďakujem. Podali sme si ruky, objali sme sa.
Vysvetlíš ti to nikdy?
Až mám jazyk umrel.
Ani som to nechcel.
Áno.
Ale chápeš, že to, že ako pristupujeme k tým našim životným situáciám, že buď to bereme, že to je naša výzva, ako to príjmeme a je na nás, ako sa rozhodneme. A keď sa rozhodneme, že istou ťažkou cestou, ak sa naozaj nevzdáme, tak tedy prídeme k tomu naozaj k tomu. Zistíme, že kto sme, nájdeme tú vnútornú silu. A ja som ju našiel v tej situácii, že on ma vybudoval. Že mi toto, on toto urobil.
Wow. Akože to je extrémne cool.
Toto sú priznania.
A mne sa strašne páčia tieto futbalové príbehy a deje sa to veľmi málo, podľa mňa, vo svete futbalu. A presne, že väčšinou ten hráč ostane zdutý, zatrpknutý, ublížený.
A... No jasne, väčšina hráčov by to vôbec nedalo.
Určite, áno. Určite.
Tak a vidíš.
Väčšina hráčov by to určite
nedalo. Tak a tento dres teraz, čo tu mám, tak to už má úplne inú hodnotu.
Toto,
no to môžem. No jasne.
No teraz by si mohol mám dať zaskliť.
Jak môj kluk bude mít tréning a řekne mi, že ho bolí brúško a že nechce
ísť. Tak mu povieš.
Tak mu vypravím si.
Kúsok ole ole podcastu.
Žije taký
Jan Ďurica. Jan Ďurica. Koľko mesiacov?
Ale takýchto príbehov je strašne veľa. My sme tu sedeli aj celý deň, aby sme naozaj mohli rozprávať, ako veľakrát aj ego, jak ma zrazilo, hej, že mal som portugalského trénera a zranil som sa v Portugalsku na kempe a teraz sme prišli, mali sme týždeň pred ligou, prišiel zápas a ja som nehral. Proste ma posadil, dal tam mladého hráča, hej. Tak si jasné, že som sa bol urazený na celý svet a potom som prišiel domov a no, ja som sa skoro prefackal, že jak som sa choval, jak mole, aký by dieťaťu, keď zoberete obľúbenú hračku, tak som došiel naspäť do klubu ráno a som sa pokorne ospravedlnil všetkým tam. Hej, proste jasne, že ten život ma formoval, ale niekedy proste aj to moje ego bolo niekde vyššie a dostal som hneď facku. Hej,
a tak to je málo vydané, že si to aspoň takto uvedomíš, vieš?
No, že kto by sa išiel
ospravedlniť z dnešných futbalistov, vieš?
To sa nám to ešte nikto takto nepriznal.
A máš ináč nejakého takého športového gentlemana, ktorý teraz hrá a máš ho tak rád, že si ho všímaš za takéto správanie, že ti je to sympatické?
Vieš čo, akože mi sa strašne ľúbi, keď vidím nejaké videá, keď hráč je taký pokorný, hej, ale myslím si, že ten Kante je celkom...
Áno, Kante, ale to sú videá, že no. Áno, že Engolo, zbiera veci,
no, presne.
Engolo však zbiera no. Veci na ihrisku.
Mne sa celkom ľúbi aj Bellingham, akože teraz, čo je v reále celkom tak, akože, no nie, 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 akože však počkaj.
Dobre, no však,
ale
mám ťa rád.
Ale přece ty, ako Slovák, nemôžeš mít rád Bellingham za...
On nám dal gól v tom predĺžení.
Ale aj ja sa choval k fanúšku.
Áno, ako zasa to nehovorím, že, ale niekedy, možno to tiež len vystrihané z kontextu nejaké videa a z neho robia.
Ale Kanteho ti uznávame.
Ale Kanteho si myslím, že je...
Ja som teraz čítal takú vec, že Didier Drogba, keď natáčal s Thierry Mandrym a s Lionelom Messi reklamu pre Pepsi rovno na 2010, tuším, že to bolo.
No. To tak si Drogba, 16, no?
Tak 14. Tak Drogba sa... A išli sme z Kremnice. Tak Drogba sa...
To musíme dodať.
Kremnica tam musí byť.
Počuj, celý život sa formoval do 16, ak to tak počúval.
Ole, ole, podcast, zátorka Kremnica.
No, to videj.
Vidíš, že mi ma vždy s týmto prerušiť, ja vždy zabudnem, čo som
chcel. Ja sa už vyznačil páce, lebo to vidím, že v tej Kremnici
bude teplo.
Áno.
Poď chvíľku, mňa to napadne.
Napíš až, řekni, ja ti napíšu, až tapety budú dole, skončíme pak.
Ja aj Messi.
No Messi,
Didier Drogba.
Didier Drogba a on sa teraz vyjadril, že keď tam bol Messi v tej Afrike, že keď to natáčali, takže prišiel k nemu, k Drogbovi a vraví, že Didier, že prečo tak, tu takto všetci žijú, že prečo sú všetci špinaví a že my zarábame milióny a tak a že sa o tom normálne rozprávali a že Messi mu nič nepovedal, že ani slova, že potom po mesiaci sa vrátili a že Messi niekoľko miliónov, strašne veľa peňazí tam dal a že tam začal stavať, ja neviem, nemocnice, rôzne zariadenia a že nikomu ani nič nepovedal, len toto Drogba povedal, že sa mu to veľmi páčilo, že málo ľudí o ňom vie, aký bol aj dobrý človek, akože Lionel.
Ale to aj ten, co hral s Salahem v Liverpoolu, co šel do Saudskej Arábie, tež hodne peniaz dal do Mane. 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 Dal toto.
Ale aj Drogba.
A predčasom som četl takovej skvelý článek, neviem, si ho budeš pamatovať, ale bol fantastický útočník z Liberie, George Weah.
No.
A on je současný prezident Liberie dokonce.
Áno.
Aha, to som aj nevedel.
Áno. A on dosť veľkou časť svojho majetku prohral v kasinech.
Mm-hmm.
A robili s ním rozhovor a řekli, že kde sú, akože, si šiel robiť prezidenta, akože, pretože peníze, že je o ne známe, že to všetko prohral v kasinech. A on im veľmi pekne odpovedal, no ja som šiel robiť prezidenta Liberie, lebo som zvedl kasinech HDP a teraz sa tu dobře vládne.
Vyvíš, čím si musel prejsť? On zainvestoval do krajín, tak teraz ju musím jesť.
No a ty si teda madrista.
Áno,
Ježiši, som...
Tak počkaj, tak ty si...
Ale on je Madrid, sa povedal mi ale... off record, že aj Barcelonu má rád.
Tým, je tak kýčovité rozdelenie sveta, tým Messi, tým Ronaldo, kde sa vidíš víc?
Tak ja skôr inklinujem na, k tej bielej farbe, ale mne sa hlavne ľúbi to, že tá rivalita, ktorá tam je a hlavne rivalita medzi presne Ronaldom a Messim, že proste dlhé roky, že sme radi, že sme zažili ich éru,
áno.
Alebo zažívame ich éru, že môžeme za to vďační, lebo naozaj takí hráči ako oni, tak
Podľa mňa už dlho nebudú, no, dlho, hlavne hej, tie góly, však no, majú pre tisíckov obidva a no, to je neskutočné.
Čiže úžasné, ale ja si myslím, že oni ako keby motivujú jeden druhého. Ja mám pocit, že tam je taká tá rivalita. Ja som možno niekedy zažíval aj v repre medzi mnou a Škrťom. Taká tá, je taká rivalita, že teraz kto dá lepší
taká zdravá. Súboj,
taká zdravá. A podľa mňa...
A pak to skončí dvoma žlutými.
No.
Skončí to tak, že si dám Ďurica vlastný gól, vieš. Že až tak je premotivovaný, že Ďurica si strelí gól, vieš.
Pekný. A podľa mňa je tá rivalita tu je a podľa mňa to aj poháňa toho Ronalda, lebo Messi mu podľa mňa leza na nervy, že ešte proste, on aj stále a stále a stále chce a už má 41 rokov bude mať, ale hovorím, podľa mňa ho ten Messi motivuje.
Ja, no,
takto, čakajú na tú tisícku.
Z tej strany to asi bude, že ten Ronaldo, ten Messi motivuje toho Ronalda, že on ešte akože to místo si sieda. On když to teraz s tom Piersem Morganem miel to vyjádření, že co to je mistrovství světa, že přece sednu zápasu nebude definovat moji kariéru. To mluvil o mistrovství světa. To mi připadá takové jakože hodně zahořklé a záž, tam je velká kvůli určitému Messimu, ale jak jsi říkal, toho asi může i motivovat, že, ale z té strany Messiho...
Ale
podle mě on má salem párek, Messi už
ale dobré, ale že ještě jednu věc, že Ronaldo také hrá za Portugalsko, je dobré, aké je to ťažké pre tých spoluhráčov, že teraz víš, oni koho to Arménsko rozstriali
9-1. A nehral, nie?
A hneď, áno, lebo mal kartový trest, ale že aké je ťažké pre takých hráčov, ako je Vitiňa, Bruno Fernandes a tak ďalej, nevieš a všetci títo, že ty máš ofenzívnu prevahu niekde si a keď máš šancu krídelnú, tak v prvom rade sa musíš pozerať, kde je Ronaldo, lebo na ňu sa stále hrá. A že to je strašne ťažké pre ten tým. A teraz pozri, on nehral a úplne iný zápas. Proste oni si to podelili, tie góly, ten jeho náhradník dával všetci. Vieš, že to musí strašne ťažké pre tých spoluhráčov, čo mi to nikto nerieši. Všetci žijú CR7, že aký je rekord. Ale že aké to je ťažké pre ten tým, že v prvom rade, keď ty máš nejakú šancu, tak sa pozeraš, či není Cristiano voľný, alebo jemu to máš šúlať.
Je to
musí byť ťažké.
A druhá vec, že on nepatrí tež, už k tým nerýchlejším a ešte mu to tak dať tak, aby to stihol.
Ako hej, no, ten...
Ale keď si to zoberieš ty zo svojej kariéry, tak je to tak, že keď si hral, ja neviem, nejaký zápas repre a vedel si, že šesták má formu brutálnu, tak si hľadali jeho, alebo že hľadali ste jeho?
Nie, my sme sa snažili vždy ako tým, hej. Nebolo to o tom, hej. Ale tak určite tá sila toho mena, jak si ty spomenul, toho Ronalda tam je. Ale vieš, on aj ten Ronaldo, aj tým, že on už má koľko 41, ne? Že aj tá kariéra, hej, ja si myslím, že...
Ona... Ty si o dosť mladší od neho, ne?
No, on je áno.
Vyzeráš taký úplne mladiac, vieš.
A to je ten botox.
Dobre, čo hovoríš na to? Komplimenty.
No. Vieš, že pre Ronalda je možno aj problém skončiť ten profesionálny futbal, lebo jeho...
To, čo si říkal o sebe?
Áno, to, čo som hovoril o sebe, lebo proste, vieš, čo mu dáš, ako keby, čo sa týka tých financií, on má všetky peniaze sveta. On má, už dá sa povedať, že všetko v živote dosiahol. On proste vytvoril, poviem, ako keby nejakého Ronalda.
Áno.
Nejakú, ako keby, nechcem
povedať. Konglomerát CR7.
Tak, áno. A teraz, ale čo bude po kariére?
No bude ten sa venovať svojim projektom.
Ten CR7 je stále futbalista a človek, ktorý láme rekordy. Hm. Ale keď skončíš kariéru, kto sa krasí? Niekto mi povedal, že máš zarobené, bude sa venovať hotelu. Ale to vlastne, že... On podľa mňa aj to má možno trošku problém s tým, že skončím a čo ďalej v kariére. On môže robiť čokoľvek. On môže byť prezidentom Portugalska. Áno, on môže byť prezidentom Portugalska.
Ale bude ho to naplňovať, to je jedno.
Ale to je to, že vieš, on potrebuje stále tie méty.
Áno, a hľadať zmysel. Áno. A to je ten problém potom, že čo sa deje futbalistom po kariére, ktorí to psychicky nezvládnu, ktorí sú na antidepresívach, ktorí, že čo ďalej. On má všetko. Vybudoval hotely, impériu. Ale niečo vnútorne ťa sakra musí naplniť.
Česne tak. A ja s tebou nesouhlasím teda v jednej veci, že ty si řekl tu teďka vietu, že on dosáhl všetko a ja si práve myslím, že on to vnútorne ví, že nedosáhl všetko. Že to mistrovství sveta
nemá titul na MS.
Zesmiešňuje to, říká, že co mi to bude definovať. Hej, to znamená, vnitřne on má... ví, že ani ne tak tých 8 zlatých míčů Messiho a jeho 5. OK, vyhrali každý, 15 let to vyhrávali jenom oni.
Ano, ano.
Hej, to ví, že oni sú to. Ale toto, to aj bolo vidieť, jak on vypadl s tým Marokem a že on ty slzy neudržel už na hřišti a šel do té šatne. To bolo presne ono, že...
Ale tam je dobrá otázka. Hej, ale tam si dobrú otázku. Chce to on alebo jeho ego? Vieš?
On, ako futbalista.
Áno, ale aj tam, že proste
to... Áno, a to ego je... Georgina to nechce, Georgina ho chce doma už.
Áno,
ale on to chce.
Áno. No? ako určite ja s tým súhlasím, že my nevieme do toho, do jeho hlavy, čo sa tam deje, hej, ale proste ja keď som videl už len to, že Georgina mu daruje Rolls Royce, keď má v garáži už 10 Rolls Royce, ktoré, vieš, jeho, to je to, že to už ho neurobí šťastný, peniaze ho šťastným neurobia.
No. A ešte on, jak príde na ten stadion a teraz veľmi často sa stáva a počuje ten pokřik Messi, to s tým, akože ale tomu musí mávať s egem strašne, víš. Si myslím teda. Ty...
Tak, je, môže... A tak na to zase možno, že je zvyknutý, ale akože asi stále, hej, ale...
Akože to je proste tvoje celoživotní kletba.
A tak zase aj na Messiho možno tiež nie, v Amerike sa im tam kričia nejaké takéto posmešky, že podľa mňa oni to majú podobne, že obidvaja to...
Amerika mu bude ležať pri nohách, lebo to sú Hispanci, Miami je španielsky hovoriace, tam
to bude... Inak fantastický tah od Messiho, že
áno, presne.
Tah.
No. Takže buďme radi, že ešte hrajú, tiež sme sa z toho, že vidíme ich a že ešte môžeme ich vidieť na tých trávnikoch, lebo naozaj sme videli naozaj neuveriteľné kariéry. No, alebo môžeme sledovať.
Ešte bych to nezakončil, ale ešte by sa rád zeptal na jednu vec, lebo ty si hral i mistrovství sveta, i mistrovství Európy. A včera som zachytil v rozhovoru s Kylianem Mbappem takovou vec. A mne zajíma tvoj názor. A řeknu ti presne tú citaci. Jo. Vyhrať euro je težší, než vyhrať mistrovství sveta. I když je na mistrovství sveta väčší tlak, výhodou nás Evropanu je, že vždy hrajeme mezi sebou v zápasech na vysoké úrovni, jako je Liga národů. Brazílie a Argentina nemají v Jižní Americe takovou úroveň. Mm-hmm. Čili on tvrdí, že mistrovství Evropy je pro evropský tým těžší vyhrát než mistrovství světa. Co si o tom myslíš?
Spomeň si, ako ste hrali s Paraguajom na MS, čo vás úplne rozkopalo. Hej, že, to bola, že to bol slabý super v úvodzovkách.
A to bol iný štýl, hej. No, čo je ťažšie, no. Neviem, to je ťažko povedať, hej. Každý, myslím, že tá vážnosť, samozrejme, majstra sveta sú majstra sveta. Hej. Keď si raz majster sveta, tak si raz majster sveta. Nie?
Celé zemegule.
Celé zemegule, to je...
Nie len jeden kontinent.
Vypadá to tak, že Kylian Mbappé si textoval s Ronaldom.
Ja by som... Áno, toto sú informácie, ktoré odhalí len podcast Ole Ole.
Tak, presne.
No a my môžeme poďakovať Jankovi, že to bol nielen, že spoveď bývalého výborného futbalistu, reprezentanta, ikony zadných rádov, ale aj športového psychologa, mentálneho kauča a perfektného motivátora.
A skvelého človeka.
A skvelého človeka, no tak smekám, ole.
Ja som ješitná? Anciaša, vieš, že normálne toto ma privádza do vývrtky. Nemáš šancu? Mňa z tohto ide, prisahám, že porazí.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Hneď ako sme mošli, on mi začal rozprávať, ako on miluje zrsky.
Daj si dole tričko, prosím.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Ty sa počuješ?
Počujem.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.